La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună prin Harul lui Dumnezeu, bineînțeles, la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta, împreună cu tânărul student Cristi Cordunianu, da? Bună seara, bine ai venit, Cristi, da?
Bine v-am găsit.
Domnul să te binecuvinteze. Vrem împreună să discutăm ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, lucruri foarte importante pentru creștinii practicanți, și anume responsabilitățile creștinului în trupul lui Hristos, adică în biserică, cum ar veni.
Da.
Așa. Cristi, așa cum probabil știi, nu începem emisiunea până nu ne rugăm și ești invitat, deci te rogi.
Amin.
Amin.
Doamne, vine înaintea Ta să-ți mulțumesc pentru acest privilegiu acordat de a sluji bisericii Tale și de a sluji oamenilor răscumpărați prin jertfa de pe cruce. Te rog în continuare ca Tu să lași binecuvântarea Ta, Doamne, și prin timpul acesta și dialogul acesta ajută-ne să creștem spiritual pentru slava Ta. Amin.
Amin.
Emisiune în reluare.
Dragi prieteni, cu toții știm că această metaforă a bisericii se află la
1 Corinteni, capitolul 12.
Exact. Se află la 1 Corinteni, capitolul 12. O să citim câteva versete, Cristi, care crezi că sunt versetele cheie care ar trebui să le citim pentru această emisiune?
Începând de la versetul 12, da. 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 12.
Câteva versete măcar, da?
Da? Haideți să primele două versete să le citim.
Da.
Iar apoi versetul 18.
Mhm. Da.
Să-l citim și haideți să citim și versetul 26 și 27.
Bun,
27, fără 26.
Așa, citesc eu primele două, 12, 13 și pe celelalte două le citești tu, e bine?
Ok.
Așa, dragi prieteni, colaborăm în seara aceasta ca la facultate.
Ca la facultate.
Studentul cu profesorul, fratele cu tovarășul de slujbă, cum ar veni.
Învățătorul cu ucenicul.
Învățătorul cu ucenicul, Doamne ajută! Haideți să ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 12. De la versetul 12 spune tânărul nostru prieten, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, într-adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Continuăm.
Versetul 18. Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Versetul 27. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui.
Amin. Mulțumim, Cristi. Mulțumim că ai venit și ai ales acest subiect. Să știi că este de mare actualitate, deoarece trăim vremuri în care poți asculta predici la radio, poți viziona emisiuni religioase, canale întregi creștine care ți oferă ceea ce în principiu biserica locală oferă și au ajuns unii la tot felul de concluzii bizare care n-au nimic a face cu ceea ce am citit și cu ce spune Biblia. Doamne, eu pot să fiu și un fel de creștin particular, izolat, la mine acasă. Am Biblie, am televizor, nu trebuie să mă mai deplasez duminica, nu trebuie responsabilități într-o biserică, să mă mai văd cu cutare, cu cutare, afinități și așa mai departe, mai puțin afinități cu ceilalți. Și se poate sau unii dintre noi pot ajunge la anumite comportamente deviate de la Biblie sau chiar concluzii eretice, erezii, pur și simplu. Așa e?
Așa este. Și acești creștini despre care vorbiți, când vor participa la un program în biserică, la o slujbă duhovnicească, vor spune în felul următor, vor avea numai critici la adresa cântăreților, la adresa predicatorului și în același timp se vor simți ca la un spectacol religios. Slujbele duhovnicesc devin spectacole religioase în momentul în care oamenii nu mai înțeleg, creștinii nu mai înțeleg că au responsabilități în trupul lui Hristos, că au un rol foarte important. Și din cauza aceasta mulți cad în panta aceasta și devin doar niște, așa cum a spus și dumneavoastră, niște creștini care, indiferenți față de titlul pe care și-l spun până la urmă.
Și de rolul pe care ar trebui să-l aibă în propria lor biserică.
Bineînțeles. În același timp, dacă așa cum am citit în versetul 13, Apostolul Pavel ne prezintă cei care fac parte din trupul lui Hristos. Și sunt două expresii aici foarte, foarte importante, expresii cheie, și ne spune în felul următor, cei care au fost botezați de un singur duh, iar a doua expresie, toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune aici că devii parte a trupului lui Hristos, membru în Biserica lui Hristos, în momentul în care ești născut din Duhul lui Dumnezeu, în momentul în care te-ai convertit la religia creștină, la creștinism, în momentul acela tu faci parte din trupul lui Hristos, iar ca fiecare mădular al trupului lui Hristos ai o responsabilitate.
Bun, o să intrăm mai în profunzime vis-a-vis de aceste responsabilități, vis-a-vis de acest statut de om născut din nou și pecetluit cu Duhul Sfânt, pentru că vorbeam de acei oameni care au început să fie un fel de navetiști sau un fel de fani ai unor vestiți, predicatori sau unor vedete, evangheliști, și unde e vedeta, acolo e și el. Nu mai are nicio treabă cu biserica. Sau la biserică mai trece din joi în Paști, la Paștul Crăciun. O să discutăm și de astfel de categorii de oameni și sperăm să nu se înmulțească astfel de creștini. Dar până atunci, pentru că ești prima oară la emisiunea noastră, aș vrea să te prezint. Eu am spus doar că ești student. Să vedem ce fel de student, cu ce ocazie, când ai devenit student, la ce facultate, din ce familie vii și așa mai departe. Să te prezinti așa puțin.
Ok. Sunt student în anul 3 la Institutul Teologic Pentecostal din București.
Felicitări!
Mulțumesc! Provin dintr-o familie de pentecostali. Sunt necăsătorit. Sperăm pe viitor să se întâmple și lucrul
Doamne
acesta.
Ajută, la vremea potrivită!
La vremea potrivită! M-am întors la Dumnezeu, am încheiat botezul în anul 2013, dar eu m-am întors la Dumnezeu. Dumnezeu a început, mai bine zis, să lucreze în viața noastră, în viața mea, în jurul anului 2012.
Când aveai, câți ani aveai tu în 2012?
Aveam 14
ani. 14 ani, foarte interesant. Erai încă, ne-am găsit, dragi prieteni, așa cumva prieteni comuni, și anume că a fost coleg de școală cu fata mea, cea de-a doua fata noastră, Rebecca Roșu, da? Erați încă colegi acolo la școala 16 atunci?
Eram anul 2012, cred că eram încă clasa 8-a.
Clasa 8-a.
Rebecca era într-o altă clasă.
Era într-o altă clasă, da.
Dar ne întâlneam în pauze, că am aflat că amândoi împărtășim aceeași credință.
Da.
Mai bine zis, în perioada aceea împărtășeam credința părinților.
Erați liber la ora aia de religie ortodoxă, pentru că făceați sau faceți de obicei la biserica locală.
Da, noi facem la biserica
religia
locală. Atunci eram liberi amândoi, am ieșit în pauză, nu participam la ora respectivă, aveam libertatea și să rămânem, dar cum eram un copil și cum iubeam fotbalul pe vremea respectivă, preferam să ies în pauză și să joc fotbal. Și atunci am avut surpriza să o văd și pe Rebecca.
Așa, v-ați cunoscut
și
acolo.
Și atunci am început să vorbim și să ne cunoaștem și am ajuns, am descoperit că amândoi avem ceva în comun, și anume că împărtășim aceeași credință.
Așa. Deci, în vederea examenelor de capacitate care urmau, și asta a datorat, examenele care urmau și asta te-au impulsionat să te gândești serios la Dumnezeu și la relația ta cu Dumnezeu, sau alte cauze au fost?
Au fost alte cauze.
Alte cauze.
Încă de mic eu am fost dus la biserică, am fost încurajat de tatăl meu să recit poezii. Am recitat, nu cred că era o duminică seara în care eu să nu recit o poezie.
Foarte frumos.
În același timp, la noi în biserică se promova rugăciunea individuală, care o făcea, care la sfârșitul programului trebuia să fie făcută prin copii. Erau numiți câțiva copii sau era spus ceva de genul acesta, cei care doresc dintre copii să înalțe o rugăciune de mulțumire. Îmi plăcea să mă rog, dar nu îmi plăcea să mă rog că mă rugam lui Dumnezeu. Îmi plăcea să compun o rugăciune astfel încât frații să spună un amin, să spună un aleluia, să vină la sfârșit și să spună, o, ce frumos te-ai rugat.
Te felicite,
nu eram sincer.
Vreau să ieși puțin în evidență.
Vroiam mai mult decât să ies în evidență. Cu alte cuvinte, și asta este adevărul, eram un fățarnic. Duminica doream să fiu cu adevărat creștin, vroiam cu adevărat să mă rog ca să mă audă ceilalți într-un fel sau altul, vroiam în același timp să mă bucur cum îi vedeam pe alți tineri care erau botezați și slujeau în biserică, îi vedeam foarte bucuroși, chiar dacă nu îi aplauda nimeni. Eu venind de pe terenul de fotbal, în care când dădeam un gol eram aplaudat sau cum se întâmplă de obicei, iar mă uitam la tinerii din biserică, slujeau, cântau, se ridicau în picioare, conduceau cântările și spre surprinderea mea ei nu erau aplaudați de biserică.
Dar erau bucuroși.
Asta a fost primul meu semn de întrebare. De ce ei sunt bucuroși chiar dacă nu sunt apreciați pentru ceea ce fac? În restul săptămânii îmi trăiam viața astfel încât nimeni să nu-și dea seama că sunt creștin.
Am înțeles. De aici apărea micul fariseu.
Așa este. Așa este. Numai că acest fariseu într-o zi s-a întâlnit cu Hristos.
Slavă Lui.
Iar în momentul în care s-a întâlnit cu Hristos, i s-a pus viața în față și a dat seama de mândria din viața lui și în același timp mi-am dat seama de fățărnicia.
Duplicitatea asta.
Duplicitatea. Că eu spuneam că sunt creștin, că mă rog, că recit poezii, mă vedeam undeva bine în mintea mea, în relația cu Dumnezeu, dar eram departe. Adevărul era că eram departe. Chiar dacă mergeam la biserică și spuneam o poezie și mă rugam, eram departe de Dumnezeu, nu-L cunoscusem cu adevărat pe Dumnezeu.
Mai ții minte când s-a declanșat cercetarea asta din metal, la o predică de evangelizare sau ceva?
Eram într-o duminică dimineață, era încă ora de rugăciune și am început să mă rog și eu. Era o rugăciune în comun cu întreaga biserică. Numai că s-a întâmplat ceva ciudat. Nu-mi găseam cuvintele și în același timp nu mai simțeam nimic. În trecut se întâmplase la anumite rugăciuni, probabil când am fost sincer, să-L simt pe Dumnezeu, să simt o emoție, să simt că cineva mă ascultă. Dar în momentul, în duminica respectivă, nu simțeam nimic de asta. Nu simțeam că mă ascultă cineva. Că mă ascultă Dumnezeu. Și atunci am început să-mi pun semne de întrebare și când mi-am pus semnele astea de întrebare, mi-au venit ca o lumină în minte răspunsurile. Și mândria, fățărnicia, au venit, le-am văzut în viață și atunci am decis să-mi schimb viața și primul lucru pe care l-am făcut a fost să iau Scriptura, să iau Noul Testament și să încep să citesc Noul Testament.
Cu alți ochi.
Cu alți ochi, înainte citeam, nu foarte des, este drept, citeam pentru că eram pus de tatăl meu, nu pentru că îmi doream. Dar acum când mi-am dat seama de fățărnicia, de păcatul din viața mea, am zis că trebuie să citesc, că vreau eu să citesc și trebuie să citesc pentru a vedea ce este cu Dumnezeul ăsta. Iar în momentul în care am început să citesc și cu alte cuvinte când îmi citeam, vedeam propria viață în Scriptură, mai ales când am ajuns la pasajul despre farisei și
vameși. Matei 23, cei care au probleme cu duplicitatea, ipocrizia. Matei 23 este foarte, foarte dur capitol adresat de Mântuitorul celor care încearcă să-i amăgească și pe alții, dar de fapt se amăgesc pe ei înșiși. Cu alte cuvinte, au mai multe fețe. Ăștia n-au nicio șansă înaintea Dumnezeu dacă nu se pocăiesc cu adevărat, așa e?
Așa este.
Bun, Cristi, bănuiesc că la scurt timp a apărut și legământul cu Domnul Iisus în apa botezului.
Da.
Să ne spui că așa se întâmplă. Deci după convertirea aceasta a inimii, a vieții, automat apare și legământul care este poruncit la fel ca și pocăința de Domnul Iisus. Pocăiește, crede și botează, nu? Le-ai înțeles?
Botezul a fost în anul 2013. Cred că în octombrie, da, în octombrie, pe 20 octombrie.
A venit ceva natural, a venit ca ceva normal.
Ceva natural, am participat la lecțiile de cateheză.
Cum se face?
Cum se face. Am înțeles atunci mult mai multe și mult mai multe lucruri, detalii despre Dumnezeu pe care nu le înțelesesem în prima parte când am citit Scriptura. A fost o zi așteptată de mine. Mi-aduc aminte când m-am decis pentru botez și m-am scris și am spus fraților că vreau să, și eu să fiu și eu trecut pe lista de botez, îmi doream să fie cât mai aproape ziua respectivă, numai că adevărul e că s-a lungit, a ajuns abia în octombrie. Eu doream să iau poate chiar în luna respectivă boteză.
Da, da.
După aia am aflat că trebuie să particip la niște lecții și așa s-a lungit și am ajuns în octombrie.
Dragi prieteni, iată că și copiii de pocăiți, cum se zice, au nevoie de o cercetare, de o pocăință reală și personală și la vremea potrivită sau următorul pas este botezul, acest legământ pe care și Domnul Iisus l-a făcut în aba botezului ca model și exemplu pentru noi. Să ne spui, ca să ajungem și la subiectul anunțat, cum ai simțit, cum ai auzit chemarea la slujire, la lucrare? Pentru că tu ești student, dar nu orice student, student la teologie, ai spus,
da? Da.
Cum ai auzit? Cine te-a îndrumat?
Este foarte interesant cum am ajuns, în primul rând, să conștientizez că am darul de a vesti Evanghelia. Să vorbim chiar la un punct, creștinii trebuie să lucreze cu
potrivit cu darul.
Cu darul care l-a primit de la Dumnezeu. Eu mă vedeam în slujire oriunde în altă parte, dar nu ieșind în față și vorbind din Scriptură. Într-o zi, Dumnezeu prin glasul profetic mi-a vorbit că va începe o lucrare cu mine la care eu nici nu m-am gândit. Și așa este, eu nu m-am gândit niciodată că voi vesti Evanghelia. Mi-aduc aminte că într-o duminică seară, nu știu dacă era planificatorul făcut la biserică, dar îmi amintesc că fratele care era responsabil s-a ridicat, a fost un timp, au fost două rugăciuni, iar apoi spune în felul următor, vom mai cânta o cântare, iar apoi fratele Cristi va veni și ne va da un îndemn la rugăciune. Spre surprinderea mea, când am ieșit în față, n-am avut emoții. N-am avut emoții, cuvintele s-au legat, și când am fost în față, am conștientizat că asta este chemarea mea, că asta trebuie să fac eu în biserică, să dau îndemnuri la timpul de rugăciune. Mai târziu Dumnezeu mi-a făcut o chemare și pentru predică, dar în prima fază am înțeles că doar pentru îndemnuri
la rugăciune.
În clasa 11-a participam la ordinarea fratelui Iacob ca păstor. Ar trebui să spun câteva cuvinte înainte de o cântare. Am spus un scurt mesaj de nici măcar, hai să spunem, un minut. La sfârșitul programului, unul din frații păstori, fratele Mircea Frățuțescu, care era prezent, a venit la mine, m-a întrebat câți ani am, al cui sunt, și m-a întrebat ce vreau să fac după liceu. I-am spus că nu știu, asta era o realitate. Mai bine decât mine știau părinții mei.
Da.
Unul dintre părinții spunea medicină, unul ceva pe inginerie.
Da.
Iar eu spuneam, nu știu. Colegii mei, încă din clasa nouă, aveau trei facultăți la care se gândeau, eu nu aveam nici măcar una. Dar știu că îmi doream să fac foarte mulți bani. Mă jucam, când eram mai mic, mă jucam anumite jocuri care trebuia să distribui o anumită sumă și tot mă gândeam, cum ar fi să am și un milion de euro. Și am ajuns la liceu, nu știam la ce facultate trebuie să merg sau la care să dau, dar mereu mi-am dorit să am mulți bani. Atunci fratele Mircea mi-a spus, n-ai vrea să mergi la institut. Mai auzisem eu de institut, nu foarte multe, ce-i drept, dar știam cam ce se petrece pe acolo.
Și că salariul e cam minim de obicei.
Și că salariul s-ar putea să fie inexistent,
inexistent.
În anumite cazuri.
Sau inexistent, da.
Adevărul este că atunci, ca să nu lungesc discuția cu fratele Mircea, am spus, o să mă rog pentru asta și l-am binecuvântat și am plecat mai departe. Am ajuns acasă, înainte să mă pun la somn, m-am pus să mă rog și am spus fratele respectiv că mă voi ruga pentru asta. Hai să rostesc o rugăciune ca să nu fie o minciună. Dar nu era o intenție sinceră de a pune asta înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-mi vorbească dacă să merg sau nu. Și am zis, am rostit câteva cuvinte simple de tot. Doamne, dacă este voia ta să merg acolo, te rog ca tu să-mi vorbești în continuare. Amin. Am ridicat și m-am pus la somn. Numai că n-am realizat atunci ce m-am rugat. După aceea...
Dumnezeu chiar te-a auzit.
Dumnezeu m-a auzit atunci și m-a auzit foarte bine. După aceea Dumnezeu trimitea tot felul, trimitea oameni implicați în anumite slujiri să-mi vorbească despre a merge la institut. Se crea în mine un entuziasm, o dorință.
O dorință, da.
De a merge. Ajungeam acasă, mama mea spunea medicină, nu institut. Ce vrei să faci după? Din ce îți vei câștiga pâinea, să vei întreține familia? Și în momentul în care îmi vorbeai, dădeam dreptate. Tăceam, o ascultam și ziceam care dreptate.
Și așa
mi se tăia orice elan, orice dorință de a mai mă gândi la institut. Dar Dumnezeu după aceea iar trimitea un om.
Semnale
după semnale până am înțeles că asta este voia lui Dumnezeu.
Asta e chemarea lui.
Asta este chemarea lui pentru mine.
Ce spune oamenii? Deci ai spus deja că pastori care te-au cunoscut, te-au auzit, au spus, te-au încurajat în direcția aceasta și ai primit semnale și de la cei din jur. Dumnezeu ți-a vorbit, ai plecat la, ai uitat de bani, că oricum toți banii din lume sunt al lui Dumnezeu, da?
Așa
și dacă tu ai hotărât și ai decis să fii slujitorul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu pe pământ, El îți va da nici mai mult, nici mai puțin decât ai nevoie.
Când am ajuns la institut în anul întâi, după ce am realizat că asta e chemarea lui Dumnezeu, i-am spus Domnului în felul următor: dacă tu m-ai chemat la lucrarea asta, te rog ca tu să-mi plătești școala. Eu nu voi lua niciun ban de la părinții mei, nu voi accepta niciun ban pentru cămin și pentru rata de școlarizare. După aceea, în vara, după ce am terminat anul întâi, Dumnezeu chiar s-a îngrijit de taxe și de rest. Este al treilea an în care...
Iar te-a ascultat Dumnezeu.
Iar m-a ascultat Dumnezeu. A fost o altă confirmare că sunt în voia Lui.
Și o experiență nouă.
Și o experiență. Sunt anul 3 și este al treilea an în care sunt sponsorizat de o familie din America, pe care nu o cunosc. Frații de acolo îmi plătesc în fiecare lună masa și cazarea. Iar cât cu privire la rata de școlarizare, Dumnezeu a făcut ca la momentul potrivit să primesc banii pentru rata de școlarizare.
Amin. Deci, înveți să trăiești prin credință cu Dumnezeu încă de pe băncile facultății, pentru că ca și slujitor, viitor, păstor, evanghelist, misionar, la fel vei trăi toată viața așa cum trăiesc eu, peste 20 de ani, și nu numai eu, împreună cu familia mea, 3 copii, soția și așa mai departe, și niciodată nu ne-am cerșit pâinea sau niciodată n-am dus lipsă. Așa că încrede în continuare în Dumnezeu și vei duce la bun sfârșit această chemare și cu rod bogat. Doamne ajută! Acum, dragi prieteni, am vorbit puțin despre mărturia lui Cristi, nu întâmplător, pentru că are legătură mărturia și chemarea ta cu responsabilitățile creștinului în trupul lui Hristos, nu? Ne întoarcem la subiectul acesta, da?
La subiect.
Și tu spuneai că ai un motiv, două, în afară de ce am spus eu, pentru care ai ales acest subiect. Spuneam că astăzi biserica este ispitită, sau mulți membri, imaturi poate, sau superficiali, sunt ispitiți să ducă în toate direcțiile și să nu își asume nicio responsabilitate în propria lor biserică. Mai sunt și alte motive pentru care te-ai gândit la subiectul ăsta?
Așa cum am spus și la început, principalul motiv pentru care am ales să vorbim în această seară despre tema aceasta este că oamenii din ce în ce mai mult spun, vin să participe nu la o slujbă, nu să fie implicați în slujbă, și la un program religios.
Se simte bine.
La un spectacol religios, se simte bine. Și asta nu este vina slujitorilor sau a existenței unui grup de laudă și închinare și a repetițiilor care le fac, nu. Este vina faptului că oamenii nu mai conștientizează ca o responsabilitate în momentul în care îl primesc pe Hristos în viața lor și devin membri ai trupului lui Hristos.
Exact, exact. Plus de asta, tot în discuția de până acum, am amintit și ceva în legătură cu darul, pentru că responsabilitatea, spuneai că suntem însuflețiți de același duh, da? Și suntem o biserică ca și un trup, și spuneai, mai e tendința aia de uniformitate, nu? În trup nu există uniformitate.
Asta era tendința creștinilor din Corinteni, și adevărul este că trece și prin mintea noastră, mai ales poate a celor care sunt implicați în slujire. Fiind implicat în slujire, m-am confruntat cu diferite probleme, cu diferite situații, așa cum este și specific în zona noastră lipsa de slujitori, și de multe ori am spus în felul următor: dacă ar fi măcar 10 persoane în biserica mea care să gândească la fel ca mine, care să gândească la fel ca mine, să acționeze la fel ca mine, numai că gândul ăsta este contrar voii lui Dumnezeu.
Copy-paste, nu e bine.
Așa este, copy-paste. Pe baza învățătorii Pauline, din pasajul care l-am dat, care l-am citit câteva versete din el, învățăm că aici Apostolul Pavel evidențiază diversitatea în unitate. Vorbește de diversitate. De exemplu, primele 11 versete din capitolul 12, ne sunt enumerate câteva daruri ale Duhului. Ceea ce este subliniat în acel pasaj este următorul lucru. Este dat de un singur Duh, de același Duh, au aceea sursă. Și când observăm că sunt mai multe daruri, putem trage concluzia că Dumnezeu nu vrea uniformitate. Dacă ar fi vrut uniformitate, atunci ar prezentat doar un dar.
Exact. Și un singur modular, să zic așa.
Și un singur modular.
Ochiul cel mai important, cel mai complex, tot omul e un ochi.
Și singur, da, dar observăm că sunt diferite daruri. Asta subliniază diversitatea care trebuie să existe în biserică. Mulțumesc. Și în versetul care l-ați citit dumneavoastră, versetul 13, prin faptul că Apostolul Pavel evidențiază unii idei, greci, robi, din nou, evidențiază diversitatea care trebuie să existe în biserică.
Exact. Și timpul zboară așa de repede, mai avem aproximativ 3 minute. Spuneam că în ciuda tendinței de individualitate sau izolare, în ciuda tendinței de uniformitate, Hristos ne cheamă biserica, cheamă biserica să fie ca un trup. În ciuda diversității, adică să, în diversitate, să ascultăm, însuflețiți de același Duh, nu? Am spus da. Deja. Să ascultăm de același cap, care este Hristos, nu? Să ne spui ceva despre rolul darului vis-a-vis de responsabilitatea creștinului în trup. Are vreun rol darul sau trebuie să ne asumăm responsabilitatea potrivită cu darul sau fiecare așa după mintea lui, să zic, bă, mie îmi place așa sau așa, mie locul meu ar fi acolo sau acolo. Cum corelăm aceste darul cu responsabilitatea?
Am înțeles. Bineînțeles că darul are un rol. Noi primim un dar pentru a-l folosi spre zidirea bisericii, spre folosul altora membrilor din biserică, nu neapărat spre folosul nostru. Făcând o paranteză, singurul dar despre care ni se spune că aduce zidire personală este darul vorbirii în alte limbi, dacă nu este însoțit de darul tălmăcirii. În rest, celelalte daruri, Apostolul Pavel vorbește în capitolele următoare din Epistola 1 Corinteni, că darurile au ca rol zidirea trupului lui Hristos, îmbărbătarea trupului, am putea spune, iar ne prezintă un dialog imaginar între mădulare în versetul 15 și 16. Așa. În care se pare că partea care se considera inferioară, de exemplu piciorul față de mână, cum ne este prezentat, prin această ilustrație, prin această imagine, analogie, Apostolul Pavel scoate în evidență un anumit lucru. Creștinul trebuie să lucreze cu darul pe care l-a primit de la Dumnezeu. Nu ăla pe care îl dorește, nu ăla care crede el că ar fi mai interesat sau are și mai mult în evidență. Știți cum e? Acum oamenii caută foarte mult să iasă în evidență. Să iasă, să slujească poate în fața bisericii cu darul care este cel mai, care se exercită cu cea mai mare
impact
vizibilitate. Numai că s-ar putea tu să cauți un dar ca să fii vizibil în fața bisericii și să ajungi invizibil în fața lui Dumnezeu.
E ce pericol.
În fața lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că a fost o perioadă din viața mea în care mi-am dorit să cânt la chitară, să conduc grupul de laudă și închinare. Numai că Dumnezeu pe mine nu m-a chemat la
lucrurile acestea. Darul tău.
Nu era darul meu. Iar în momentul în care am conștientizat că darul meu este de a vesti Evanghelia, mi-am dat seama că sunt eficient pentru trupul lui Hristos și pentru lucrarea lui Dumnezeu în momentul în care îmi exercit darul primit de la Dumnezeu, nu ăla pe care eu mi l-aș fi dorit.
Așa este. Pentru că, până la urmă, darurile sunt împărțite după cum vrea Duhul Sfânt. Da? Și potrivit cu structura noastră, cu ceea ce Dumnezeu deja a investit în noi, chiar de la naștere, nu?
Așa este.
Spuneam unui frate, unui creștin, după ce a cântat o cântare, i-am spus, sigur, darul tău este recitatul. Așa. Și într-adevăr n-am glumit, are un dat de recitat, dar i-am atras atenția cu ocazia aceasta că mai mult zidește biserica recitând o poezie cu intonație, cu vocea lui gravă, sobră și așa mai departe, decât să falseze în anumite, în anumite momente ale, ale cântării. Cred că suntem aproape de încheierea primei părți. Mai avem un minut, Cristi, dacă vrei să mai amintești ceva vis-a-vis de...
Aș aminti versetul 18 pe care l-am citit și care evidențiază următorul lucru. Că darurile sunt date datorită suveranității lui Dumnezeu. Nu noi alegem darurile și Dumnezeu, care este suveran, El decide darul pe care un om trebuie să-l aibă și responsabilitatea care vine odată cu darul, care trebuie să o manifeste, care trebuie, cum trebuie să-și manifeste darul în biserică. Nu noi alegem și trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să ne spună ceea ce El a ales pentru noi.
Amin. Și putem puncta aici și cu Roman 12, cred că versetul 3 spune: nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci potrivită cu măsura de credință, în context, potrivită cu darul pe care l-a primit sau cu seriozitatea cu care își folosește sau își cultivă darul. Dragi prieteni, haideți să ne bucurăm de o melodie, ne bucurăm acum de o cântare creștină, după care vom reveni împreună cu tânărul student la teologie, Cristi Cordunianu, da? Și vom continua să discutăm despre cât de important ești, indiferent că ești vizibil sau nu ești, cât de important ești pentru biserică și în planul lui Dumnezeu vis-a-vis de biserică, indiferent dacă ai un dar mai vizibil, ai un dar mai important sau mai puțin important. Cu toții formăm trupul lui Hristos. Ne bucurăm de melodie și revenim în 2 minute aproximativ.
Când El vorbește, pământul se clatină, marea ascultă. Când El vorbește, când El vorbește, totul stă nemișcat în fața Celui ce le-a creat. Când El vorbește, când El vorbește, morți înviază, bolnavi se ridică. Când El vorbește, când El vorbește, și timpul rămâne în loc, coboară Duh Sfânt și foc. Când El vorbește, e Iisus cel mai frumos și cel mai minunat, cel mai frumos și cel mai minunat, cel mai frumos și cel mai minunat, cel mai frumos și cel mai minunat. La glasul lui și grijile, uită problemele. Când El vorbește, la glasul lui, pășește pe mare și-n furtună și-n soare. Așa vorbește El. El Iisus cel mai frumos și cel al nostru împărat. Noi cântăm, îl lăudăm,
Când El vorbește, pământul se clatină.
Bună seara, revenit, dragi prieteni, suntem la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta l-avem invitat pe tânărul student, anul 3, de fapt, nu mai e chiar așa tânăr. Câți ani faceți la teologie?
4 ani.
4 ani, Doamne ajută, la anul deja o să fii mult mai ocupat cu licența, nu?
Așa.
Cristi Cordoneanu, student la teologie, anul 3, Institutul Teologic Pentecostal la București și slujitor împreună cu pastorul Iacob în Cumpăna, da? Ești chiar din Cumpăna.
Da.
Și acolo l-ai cunoscut pe Hristos, acolo te-ai și botezat,
da.
De acolo ai plecat la studii.
De acolo.
Și sperăm că te întorci cel puțin în Dobrogea.
Gândul și inima mea este îndreptată spre Dobrogea și să mă întorc în Dobrogea.
Amin.
Aștept o confirmare de la Dumnezeu, clară, în biserica în care trebuie să slujesc din Dobrogea.
Amin.
Emisiune în reluare.
De asta am zis măcar în Dobrogea, pentru că cu siguranță poate sunt zone mai, cu mai mare nevoie decât Cumpăna sau localitățile care deja, unde sunt deja sau lucrează deja un păstor. Sunt biserici fără niciun păstor sau zone neacoperite de niciun slujitor și cine știe?
Din câte știu eu, chiar avem în județul Constanța un oraș care nu are biserică evanghelică, Hârșova.
Poftim.
Din câte știu eu, nu este niciun fel de biserică.
Este un grup de creștini baptiști cu un misionar acolo, Adi...
Deci este început o lucrare, dar...
Toader, Adi Toader, este, da, este, da. Dar e un oraș destul de mare și bine ar fi să fie 10 biserici evanghelice.
Amin.
Și peste tot, în toate localitățile. Deci oamenii sunt construiți diferit. Nu, noi nu vrem să-i facem pe toți evanghelici sau vrem ca toți să-și găsească locul potrivit cu darul despre care vorbim. Și revenim la subiectul nostru, responsabilitatea creștinului în biserică. Deja am găsit că această responsabilitate este potrivită cu darul, că această responsabilitate vine odată cu nașterea din nou, odată cu nașterea din Duhul, da? Altfel degeaba vorbim. Cu un mor degeaba vorbesc sau chem să facă ceva.
Acest lucru este și evidențiat și subliniat în introducerea acestei pericope de Apostol Pavel. Versetul 12 și 13, Apostol Pavel se ocupă de această parte și eu văd că îi dă o importanță chiar foarte mare pentru că aduce în discuție două expresii care vorbesc despre același lucru.
Da. Și slujirea asta potrivită cu darul, ai spus deja că trebuie să se adreseze neapărat celorlalți, adică celorlalte mădulare.
Da.
Așa? Și ar mai fi ceva de spus, poate chiar din versetele pe care le-am citit.
În primul rând aș vrea să răspundem la o întrebare pe care i-am întâlnit-o în slujire, care sună în felul următor. Biserica continuă să își desfășoare lucrarea în continuare, chiar dacă eu nu mă implic. De ce se întâmplă lucrul acesta? Mai ales dacă tu îmi spui în seara aceasta, îmi spui acum că am o responsabilitate ca membru al trupului Hristos. Aș folosi un exemplu pentru a înțelege. De exemplu, un om fără o mână. Dacă îl pui să spele niște vase, cu siguranță va reuși. Dar îi va lua foarte mult timp. Odată, va depune mai multă energie față de un om cu două mâini. Și în același timp probabil va avea nevoie de mai mult timp să-și refacă puterea decât ar fi necesar pentru un om cu două mâini.
Așa și calitatea nu va mai fi aceeași.
Nici calitatea, cel mai probabil. De aceea avem poate în biserică doar un eveniment într-un an sau doar 3 evenimente într-un an. Pentru că nu toți nu se implică în lucrarea respectivă pentru a merge bine, nu se implică în biserică să-și asume responsabilitățile pe care le au, ales cu darul primit. De exemplu, dacă mergem într-o evangelizare, predicatorul nu poate spune eu mă duc singur, fără grupul de laudă și închinare. Sau cântăreții nu pot spune mergem fără predicator. Ok, ei cântă, dar dacă vine cineva și le adresează o întrebare din Biblie, ce fac? Încep să cânte în continuare?
Exact.
E nevoie de un evanghelist care să meargă împreună cu ei, care să răspundă oamenilor. În același timp, lucrarea aceasta trebuie susținută de oameni care au darul de a mișloci înaintea lui Dumnezeu, de a se ruga, de a ține o zi de jertfă, de post.
O zi, 3, 40, ca 40. Pastorul Iacob, da? Sau 20, da?
Cel mai de preferabil. să fie acolo și să slujească lui Dumnezeu prin ceea ce Dumnezeu le-a dat să facă, prin spiritualitatea care le-a dat-o. Poate noi ca oameni ne gândim, ai, doar trebuie să înalț o rugăciune, să stau o oră de în altă parte și să mă rog, nu e așa important, se poate face chiar dacă nu mă rog. Se poate face, dar eficiența lucrării s-ar putea să fie redusă pentru că tu nu te-ai rugat. Dacă te rugai, poate intervenția lui Dumnezeu ar fi fost mai vizibilă în fața oamenilor, puterea celor care slujeau ar fi fost mult mai mare, ca oricare predicator are nevoie de niște oameni care să mijlocească într-un mod continuu pentru el înaintea lui Dumnezeu. Ca să se deschidă ușa de cuvânt, așa cum spunea și Apostolul Pavel într-una din epistole.
Așa este. Și mi-aduc aminte chiar de marile treziri. Totdeauna evanghelistul sau predicatorul avea în spate sau undeva la demisol o echipă, un grup de oameni care se rugau în continuu cât el predica. Secretul impactului nu stă în lucrurile vizibile, ci de cele mai multe ori stă în spate, în lucrurile invizibile.
Îmi aduc aminte de un lucru pe care ne l-a spus un profesor care a crescut în Biserica Elim din Timișoara. Ne spunea în felul următor: Biserica Elim din Timișoara încă se bucură de roade pentru că din cauza rugăciunilor fratelui Codreanu, fratele care a păstorit o mare bucată de timp biserica din Elim, datorită rugăciunilor neîncetate pentru orașul Timișoara, lucrarea continuă și sunt în continuare roade.
Se dezvoltă, da.
Se dezvoltă, sunt roade în lucrare.
Așa este.
Pentru că a fost cineva care a mijlocit pentru ea.
Am și eu observația asta și nu de puține ori o spun, că noi, generația de astăzi, trăim încă în binecuvântările rugăciunilor părinților noștri.
Aveți foarte mare dreptate.
Și cred că n-avem aproape niciun merit vis-a-vis de lucrarea spirituală de astăzi, pentru că s-au rugat ei și au trudit ei în spatele nostru. Ceea ce o să vedem vis-a-vis de slujirea noastră este probabil în generația următoare. De aceea spuneai că rolul, de exemplu, ești chemat, ești un om al rugăciunii, al mijlocirii, al încurajării, al milostenii. Nu sunt atât de vizibile, dar sunt la fel de importante pentru ca cel care iese în față să aibă impact, să aibă eficiență și lucrarea să se dezvolte.
Apostolul Pavel în pasajul acesta nu subliniază superioritatea unor daruri și inferioritatea altora. Exact. Importanța altora sau neimportanța, nu. Aici se subliniază rolul fiecărui dar. Iar un rol comun al darurilor este să aducă viață trupului. Și pentru că au această responsabilitate, darurile sunt, au o valoare egală între ele. Nu putem spune că darul de a predica este mai important decât față de darul de a mijloci. Nu, Apostolul Pavel spune, vorbește de o diversitate, dar în unitate. Că trebuie să existe unitate și fără una cu cealaltă nu se poate. Așa cum ne este și relatat printr-un exemplu, ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarele, n-am trebuință de voi.
Așa este. Mai avem aproximativ 2 minute, Cristi, și partea a doua e mai scurtă, ai observat, și ne dorim să fie mai aplicativă, mai practică. Dacă eu te-aș invita să și reciți o poezie, că am înțeles, nu știu dacă ești pregătit să ne reciți o poezie, eu am aici totdeauna cele 2 volume ale mele și oricând închei cu versuri care se potrivesc cu subiectul, dar dacă te-ai gândit sau ai în minte 2-3 strofe dintr-o poezie care crezi că s-ar potrivi, ar fi bine după cele 2 minute. Dacă nu, nicio problemă că avem aici. Poate ai un îndemn în cea mai rămas 1 minut jumate, ceva, o aplicație practică pentru cei care ne aud, ne ascultă, poate tineri de vârsta ta, care încă bâșbâie, încă sunt la răscruce, veșnic la răscruce, care e rolul meu, eu ce să fac, încotro să mă îndrept, care e biserica, unde ar trebui să fiu membru și de ce ar trebui să fiu membru. În seara aceasta am clarificat. Dumnezeu ne cheamă să fim responsabili fiecare, indiferent de ce dar avem, în unitate, în armonie și nu slujindu-mă pe mine, nu evidențiindu-mă pe mine, ci slujim pe ceilalți. Hai să facem o concluzie.
Ar fi următoarea concluzie. Să încetăm să mai fim critici și să punem, așa cum spune românul, osul la treabă.
Amin.
Osul la treabă. Ai o responsabilitate Și ți-a dat-o Dumnezeu, ți-a dat un mandat, în momentul în care ai primit un dar, ai primit un mandat de la Dumnezeu de a folosi acel dar spre slava Lui și spre zidirea bisericii.
Și Lui vei da socoteală.
Lui vei da socoteală. Eu cred că în fața Lui Dumnezeu ni se va cere socoteală dacă am folosit darul sau dacă nu am folosit darul și ni se cere socoteală dacă lucrarea din localitatea noastră nu a mers spre dezvoltare, s-ar putea să fie din vina mea pentru că am stat nepăsător sau că nu mi-am folosit darul pentru lucrarea respectivă. De aceea să fim conștienți că noi avem o responsabilitate și noi suntem delegați de Dumnezeu să ducem la împlinire responsabilitatea pe care El ne-o dă de a sluji trupului lui Hristos și de a duce mai departe Evanghelia.
Amin. Trimiși în puterniciți, cum zice Sfântul Apostol Pavel, dragi prieteni, iată și câteva versuri, Biserica Vie din volumul Reverberații Creștine. Biserica cea vie trăiește în unitate, fie că e la închinare, ori merge în misiune, în ticna părtășiei sau zor de acțiune, ea e un exemplu de stabilitate. Biserica reală este duhovnicească, de duh împodobită și în mers călăuzită, chiar de urâtă sau puțin iubită, ea e entitatea ce o să dăinuiască. Biserica cea bună e mărturisitoare, cultivând caracterul și vestind adevărul, că respectat sau respins îi e rolul, ea e modelul lumii viitoare. Biserica cea vie este și roditoare, crescând numărătoarea și urmând maturizarea, că liberă sau înfruntă prigonirea, ea e astăzi corabia de salvare. Amin! Mulțumim, Cristi!
Și vă mulțumesc pentru invitație.
Domnul să te binecuvânteze.
Amin și pe dumneavoastră.
La revedere, fiți binecuvântați dumneavoastră, dragi prieteni!